Кепдер азаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болгон форматтын диңлейчилер. Бүгүн 2019 жылдын 20 октябрь кептенин экшенби күнү. Кептенин жем программабызды язгыда диңлемеге чакырыйм. Одол таазалыктар диңле. Олар менен сүйлөмөн Жоксун Анын Урван танша дияр. Күн оруган саны 19 октябрда бир күнөн жума намазы вактында мечитте болгон партламанын пидалары жайланды. Ресмийлер бу партламада азырынан 69 адамын вепат болгонун айттылар. 18 октябрда Нангархар вилаятындагы Чодор мечитинде партлама болгону, ул намаз окумага келген адамдардан дос солуду деп вилаят кеңешинин агзасы Сохраб Кадир 19 октябрда айтты. 69 адамын жетеди сол саны чагыларын ва карыларын жететлери хосарларына берилди деп Кадир энтек харабалыгын ашагына калган жететлер hem tapılmağının mümkünlüğünü sözüne koştu. Hücumun cevapkarçılığını Bağdavat öz sınarın tapılmadı. Emma bu sebepte hem Taliban hem de İslam devleti ekstremist toporunun cengçileri aktif hareket ediyor. Emma muna karamadan Taliban'ın sözcüsü bu hücumu yazgarıp beyanı çap etti ve onu ağır cinayet diye adlandırdı. Sivir sebeptindeki Krasnoyarsk ülkesinde altın kendindeki bendin çökmeği neticesinin ağzından 15 mağdançı helak kollu deyip Orsiyet'in adıttan nasır yağdaylar ministerliğe aitti. Ağır yağın yağışlar bendin koğuşamağına ve 19. Oktyavr'da irden sığınmağına neticede mağdançı işçilerin yaşayan bir neçe külvesini sıyırıp alıp gitmeğine sebep kollu deyip Interfax yerli resmeye salgılanıp kavar verdi. Orsiyet'in Sağlık Ministerliği 14 mağdançının hastahana yerleştirilendiğini, onların üçüsünün ağır yaralardan ecir çekenliğini aitti. Orsiyet'in Derneği Komiteti beyanı çap edip, altın kanını hopsuzluk düzgünlerinin bozulmağı ile ağırlıkta cinayet derneğinin açılandığını aitti. FP Xabar Kulluğu'nun mağlumatına göre, Sinan Bend, Sibzoloto Holding kampanyasına degişli olup, bu kurama kenide çenli bolan hadise boyunca hiç sür beyanat etmedi. Adattan Nasari Yağdaylar Ministerliği gözlü ve halat ediş çarelerine 270 adamın çekilenliğine aitti. Özbekistan'ın Xarezm Sevitinin Suudu Şahir ve jurnalist Mahmut Rajava kaçakçılık ve köpçülüklüğün bir düzgünçülüğü kurnanlığı için neyip 27 ay şertli tutsa kökümün çıkardı. Xarezm oblosunun suudu 18. oktyabrda Rajavi günahlı tapdı ve sol günün özünü kökümün çıkardı. Kaçakçılıkta ayıplanan Rajab, aprel ayında Türkiye'den gelenine serket korukçuları onun yanı bilen getiren bir neçe kitabını konfiskasi ettiler. Sülçüler bu kitapların Özbekistan'ını kadaganlığına edip onun karşısında derine uyuşun açtılar. Rajab ki onun onlarca korukçu Sentyavr'da Daşkendi taraf protest yürüyüşüne başladı. Olar payitahtı İçeri İşler Ministri ile duruşup bu cinayet işinin yapılmağını talep etmek zorlular. Polisiya olarının yürüyüşünü toktattı ve Rajavi hem onun 20 çemesi karındasını kollukçularını tutsak etti. Olarının ehlisi cemiyetçilik çarelerini geçirmek tutgunlarını bozmakta günahlı tapırlı ve her bir 10 gün türme tutsaklığına hüküm edildi. Rajavi'nin kollukçularının biri İngiliz silim oğlumu ve blogçu Nasafat Olloşukur ve 10 gün türme mühletini tamamlanan son zorlayan Xarezm'deki ruhka sahana yerleştirildi. Kazakistan'ın önkü prezidenti Nur Sultan Nazar Baif'ın altığını London'lı polisiyanın serjantını değişlenmek için 18 ay şeritli tutsakluk hükümü çıkarıldı. London Suudi 18. oktyabrda 29 yaşındaki Ay Sultan Nazarbayev'i neşekeşlikten becerge almağı devam ettirmeği, 144 saatlik cemiyetçilik işin etmeği, 1000 pound cerime tölemeği, yetiren ziyanlar için 5000 pound öğüt pulun tölemeği hem borçlu etti. Suud dokumentlerinin aydınlığına göre Ayatollah Nazarbayev 5. yılında Merkez London'da yerleşen kvartiranın balkonunu kıygırıp dur kazaklandı. Sülçüler onun Kseniya Shevelyova'nın kvartirasını balkonun yerine mengdiyenliğine aydıyarlar. Shevelyova bir aşığı di tanımayanlığına aydıyar. Ayatollah Nazarbayev Shevelyova'nın balkonunu akı ve kvartirasının akı mebellere zeper yetirdi. Ol kvartira zaylarının üçüne dırmasıp çıktı ve ol yerden başka bir ayağının balkonuna vöktü. Ol ayal sonundan son polisiyan çağırdı. Polis efseri Serjant Rostan Bruk Nazarbayev'i ol ayalın zayına balkonun girmekten saklamaya çalıştı. Emma olun dinlemeyen hücum edip elinden işledi. Siz haberler dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan urwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp kolonlaryň basyny öýsüz haýwanlaryň aglanmagynyň fonuna berdi Muhammedow. Ýedi banky Alawaýtlar jemgyýetini döretmegiň esaslanyrjy setdi diýen atlan çap edilen makala çekýär. Aşgabatyň aeroporty ESA-nyň barlyklaryndan geçdi. Türkmen howa ýollarynyň Ýewropa birleşigine gatnaglarynyň akwaly häzirlikçe näberli. Türkmenistany sar getirmek keseli ýaýryar. Türkmenistan maglumat saklayan Google Cloud ulgamyny petikledi. Çilim yene de gymmatlap başlady. Lewapda bir gutu çilim 150 manada, Balkanna 200 manada çenli çykdy diýen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýişligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Dargana Atalyk Kärennäçiler Harmana paxta tapşyranlaryny onuň agramynyň kim ýazylýanyny aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz çekýär. Marinin demiryol idarasında işçilerden pağıt üçün dillen görközme sahasında adam başına 40 manattan pul yığınalyar. Aşgabatda it pişikler ağlayanlardan sevlükleri düzeltmek talabı uyuyuyar. Çilim yine de gımmatlap başladı. Levapta bir gutu çilim 150 manada, Balkanna 200 manada senli çıktı diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 41. kepte diyen atlan çap edilen foto sergi biz çekýär. Azat adalgy, günäh ýatdygy, Berlin 1989, diwara garşylyk görkezen dogonlar, azat adalgy, duýdurjy diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde köp görülenleriň bäýişligine girdi. Bu hepde iň köp görülen edilenleriň başyny 3 kaly dagwatyny gurmakçy bolan 2 prezident bir kombinatyň dagwatyny 10 ýylda çözmek kararyna geldi diýen atlan çap edilen makalamyz çekýär. Abasa wekilleri Ankara bardy. Trump özünün goşun çıkarmak kararını koruyar. Çilim yine de gımmatlap başladı. Lewapta bir gutu çilim 150 manada, Balkanna 200 manada senli çıktı. Türkmenistanda maglumat saklayan Google Cloud ulgam petiklerini diyen atlan çap edilen habarlarmyda hem okuzularmyz öz pikirlerini yazdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Türkmenistanyň goşan iň soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Owe Huzurluk maksatly ýörüýte ýer gatnasynyň möçberini tasdiklemek hakynda karara gol çekdi. Türkmen döwlet habar gurulugy bu karar esasında döwlet tapşyrygyna girýän Owe Huzurluk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin ýörüýte ýer gatnasynyň döredilijekdigini. Bu gatnadan hususy Owe Huzurluk önümlerini önürjilere ýer bölüklerinin bölünüp berilecektiğini xabar veriyar. Türkmenistan'ı devlet tavsırık esasında esasan pahta ve buğday, pili önürlüyar ve son 10 yıllıkta bu önürlerin önürlüsünün barka pese kaçanlığı. Dayıkançılıktan kazan cedip bilmedik adamların dasarı yurtlara çıkmağı barkaken yıkkın ediyenlik, oğulardaki yorların, köpürlerin onlar çeyilveri beceriş görmeyenlik aydılıyar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow geçen ýyl 10 ýyl gowrak dowam eden Owe Huzurluk özgertmeleriniň netijesi bolanlygyny bölekleýin boyun alyp täze Owe Huzurluk tekliplerini edenine yeri hususi yeçilge uzak möhletleyin vermek ideyesini hem orladı. Sondan son Türkmen medyası münglörçü hektar yerin hususi yeçilere uzak möhletleyin berlenliğini. Ol yerlerde yerli bazarlar ve eksport üçün o huzuluk önümlerinin yetiştirilenliğini havar verdi. Emma muňa garamazdan ýurt içinden un, ösümlük ýağı, yumurtka ýağı önümleriň gatçylygynyň saklanyp galýanlygy, güýlük buğdaýyň ekilşinini öňkü ýyllarda bolşýaly ýene göz goýuşlugy ýol berilenligi we indiki ýylam buğday gatçylygynyň aradan aýrylmajagy barada aladal habarlar gelip goýuşýar. Paxta ýygymyna bolsa mejbur rahmetiň ulanylmagynyň üstesine büdje işgärlerinin pul ýygnap döwlet tapşyrygyny ýerine ýetirmek üçin paxta wadalarynyň paxta satyn almak kadaly wurdady öwrülýäni meňzeýär. Eýtim Owe Huzurluk maksatly ýörüýte ýer gatnasy. Bir ýerden önüm önürjilere ýer berilmegi ýurtda dören Owe Huzurluk kynçylyklarynyň alyk gatçylygynyň çykmaga tarap ýol açarmy? Azatlyk radiosi bu soraw yerli synçylaryň bir näçesinde şol taýanyny Şwetsiýada ýaşaýan Sapar Murat Aklymow berdi. Adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatlyk synçy entek bu gaznanyň näme peýda getirjekdigini aýdardan ýerdigini sebäbi ýurtda hakyky owhozlyk reformalarynyň henir başlanmanyny aýtmak bilen çäklendi. Şeýledol sözünü anıklaştırıp zähmeti hak tölenişi ütkömese ýagny daýhan önüm önürji bazar şertlerini hemme zat gymmatlaýan wagtyny maşgalasyny ekler ýaly gazanç edip bilmese tenagatçylar we telekatçylar birleşiginiň ýokary derejeli agdalarynyň peýda görmek üçin ýurdun prezidenti üçin işlemez. Menini sowetlerden gaýdan batyrakçylygyň üstünlük getirjegine ynanmaýaryn edi. Türkmenistan'ın Oğuzoluk Ministerinin önkör nöfari Sapar Murat Aklymow'un pikirçi Türkmenistan'ın hedirki yağdayını hiç bir Oğuzoluk reformasının amala asırılmağı mümkün değil. Ol bunun için dolanırış ulgumunu ütkötmek gerektiği pikir ediyor.
Hiç adam olmuyor. Yankı düğümünün sistemini ütkötmesin hiç. O adam oğum orada bolunok da. Bolmollerle sebebi kanuniylemek. İki doğduğunun arasında bu adamlar. So iki doğduğunun arasından çıkarmasan so kanun ilanladı. Yeri mutuna ver, doğulu ver. İn akıllı adamları reform etsin tapavdu yok. Ertesi yeni de şunun alak olur. Yonkudan ömer bir doğru.
Sapar Aklymow'un pikirçe eger de yurdun kanunları bir adamın iki doğduğunun arasında olsa bu sol yurdun sol bir adamın kıdığını, onun şahsi emlakıdığını, başka kişinki değerliğini anladiyar. Bir adamı hiç kimem işlemez. Adamlar samsık değil edip Şwetsiýada ýaşaýan Türkmen ykdysatçysy Türkmenistanlylaryň inni bu hili işlemegiň soňunyň nämeleri alyp gelýändigini 30 ýyl bäri görüp synlap oturanlygyny bellädi. Şeýledi Aklymow bu sistemany dolandyryş ulgamyny düýbünden ütgötmegiň aňsat işdärligini üns çekdi.
O düýbünden düzeltme diýilýän zat, o gaty kyn zat, o her goçygdyň işen däl ol. Birinciden halka düşünürp bilmersin. Düşünäýenler de daşnaklar ettirmez.
Daşnaklar ettirmez diýmek bilen Aklymow meseläniň oňun çözülmegini Türkmenistanyň öňki Sowet köklerini Moskwa bilen bagly resmiýleriň päsgel berýändigini ananýanlygyny aýdýar. Emma Muharramazdan prezident Berdimuhammedow ýene de bir gezek öz görýän çäreleriniň ýurdun owhozlyk puwdagyny ýokary girdijil ulgamy ögürmäge ýardym etmeliligini ýetdi. Bu mesele varada giyinişleyin sökotu heptanın zem programmamızın innik sanını dinleyip bilersiniz. Kepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, heptanyň zemini 2-nji jahan uruşy we geçen hepde Aşgabatda Azeri hem ermeni liderleriniň arasynda bolan gapma-garşylyklı pikirler barada söhbetlen dowam etdirýär. Azatlygyň odal hem habar berişi ýaly garaşy döwletleriniň arkalaşygyna gatnaşçy döwletleriniň döwlet dostlarynyň Aşgabatda geçirilen sammitinde 2-nji bolup söz söýlen iki lideriň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň arasynda ýygnanşygyň esas meselelerinin biri. 1944-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllyk münasibetli arkalaşyk ýurtlaryna hem de dünýä jemgyýetçiligine edilecek ýüzlenme boýunça gapma-garşylyk ýüze çykdy. Türkmen Devlet Televizyonu 11-nji oktýabrda Aliýewiň Azerbaýjanyna 1990-njy ýyllaryň başyna 9-njy maýda berilen ýeňiş gününiň ýatyrylyşy, Ermenistanyň paýtagty Yerewanyny Azer lideriniň sözi bilen aýtsak, faşist jelladynyň watan döwününiň ýadygarlygynyň dikilişi, muňa Moskwanyň bildiren garşylygy barada aýdan sözlerini dol bolmasda efire berdi. Emma Nikol Paşinyanyň bu mesele boýunça aýdan sözleri başlap başlanman kak edilip efire verilmekten näme üçindir saklanyly. Synçylar Türkmen telewizionynyň bu hereketi bilen Azerbaýjanyň tarapyny tutanlygyny, Ermeni tarapynyň öz pikirini eşitmek hukukyny kemsidenligini bellediler. Eýtim Türkmen döwlet telewizionynyň tomoşaçylardan nämeni gizlemek isledi? Biz bu soragy joga wagtaryp, Azeri we Ermeni liderleriniň Aşgabatdaky duşlukda söýlenen sözlerini soň öz ýurtlarynda çap edilen tekstler bilen tanyşdyk. Meseli öňem bellenilşi ýaly faşizmi şöhratlandyrmak diýilýänlen baglanşykly. Taryh wagtlardan belli bolşy ýaly Sowet Soýuzy bilen Hitler Germaniýanyň arasynda bolan uruş baradaky dol hakykat Sowet döwletiniň raýatlaryna hiç wagt doly ýa-da bitarap taryhçy alimleriň nukdaý nazarlarynyň düşündirilmedi. ikinci taraftan Aşgabatda iki yurdun liderlerinin arasında uruş döwrüniň gahrymanlary ýa dönüklerdi diýilýänler meselesinde dören gapma-garşylyk tarih faktlary bilmeýän we Sowet ideologiýasy aslynda beýinsi beken adamlar üçin tögerekleýin düşündürüş talap edýär. Alham Aliyev Aşgabat sammitinde ilki Azerbaýjanyň halk frontunyň 9-njy maýda bellenen ýeňiş güni baradaky pozisiýasyny tankitlady we öz kakasy Haydar Aliyevin budan torlugy düzedenligini aýtdy. Soňra goňşy Ermenistanyň paýtagtynda öz sözleri bilen aýtsak, faşist jerlady we dönük Garaginter Hartunyanyň ýadygarlygynyň dikilmegine üns çekdi. Aliyevin tasdiklemegine göre bu tarih şahıs Karagin Nezde lakamasını faşistik Germaniya gulluk edipdir. Şeyle de Aliyev, gıda yurtlarının uruş veteranlarının köpüsünün Ermenistan'ın önkü yolbaşılarının bir eden işini gayta gayta nagilelik bildirenliklerini, Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin may ayını nasizmin şöhratlandırılma ulen bağlı çap eden hasavatını Ermenistan'ın odolku dolanırcı Respublika Partiyasının kapma karşılıklı milletçi siyasetçi Karagay'ın Nejda'nın yadigarlığını evediyleştirme üçün gören çarelerini yazgaranlığını belledi. Aydılmağına göre bu tarih şahsın 3. reyh gülen hizmettaşlık edenliği hakkında malumat var. Azer lider bu sözlerini delil edip Orsiyette çap edilen kitaplarda Ermeni legionu var da aydılan zatları misal getirdi. Ol 1942 yılı Sovet Soyuzuna karşı sövüşen Ermeni legionunu kurnadı. Onun esas şıgarı Germaniya üçün ölün, Ermenistan üçün ölüyer diyen şıgarı olupdır deyip Aliyev ahırını tutsak edilen ve Vladimir Türmesinin ölün Nejda'nın hormatını 2016 yılda Yerevan'ın merkezinde tas 6 metr belentlikte bina edilen yadigarlığın teyze hükümet tarafından hem sökülmeyenliğini nagileligini bildirdi. Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan'ın Türkmen televizyonuna gün efir gepleşiginde arası kesilen sözler sonra öz yurdunun doğruluğuna çap edildi. Paşinyan Aşgabatda sammitin gün tertibindäki meseleler barada gurrun edip Azer prezidentiniň resmi Yerevan'ın adresini aýdan tankydy berliklerine hem jogap berdi. Paşinyan ozaly Alham Aliyevin söýlenen sözünde bolşyaly Ermeni halkynyň faşizme garşy göreşi we çeken ýetkileri barada gysgaça durup geçdi. Yönül Aliyev'ten tapavutlulukta 2. Jahan Urşu bilen bağlı tarih faktları bir taraflı yada dine Sovet döwründäki komünistik ideologiyanın nuktay nazarından karamayanlığını uydurdu. Biz şol yılların tarih vakalarını doğrusul beyan etmekle gönüktürülen islenlik konstruktiv yani kurucu adımı gorluyarız. Yönü oları subyektiv nuktay nazardan düşündürmek sinansıklarını karşı duruyarız deyip Paşinyan aýtdy. Kaynansak da Alham Aliyev'in aydan sözlerini biz şeyle sinansık edilenliğini gördük. Haçanlı Menon'un Garagin Nezde varada aydan sözlerini eşitemdi. Doğrusunu aysam Kavkaz Yesir diyen meşhur Sovet filminin akı bir kahrmani adıma düştü. Ol kadimi ibadathananın haravalı varada gürrün edip sen bu ibadathananın yıkılmağını menden görüyene değilsin de deyip pikir ediyarın. Şeyle değil mi deyip soruyar. Alham Aliyev'i dinleten Gitler uruşta ikinci dereceli bir rol oynap nazistler yani Milli Sosyalistler Hareketi'nin lideri Karagin Nezde yalı olup görünüyor. Hakikatta olan zat Karagin Nezde Ermenistan'ın Türkiye tarafından eğlenmeğinin karşısında sövüştü. Ol yaş Türkler tarafından Ermenilerin kırılmağının karşısında sövüştü deyip Paşinyan Karagin Nezde'nin 1918 yıllaki Ermen-Türk urşununu frontun aygıtlı urkuncağını Rus afiserleriyle bilelikte serkerdelik edenliğine aitti. Men yine bir gedek nıgıtama isleyerin. Bide tarihi beyan etmekte doğruçurluk zerur. Karagin Nezde Vladimir Türmesinin öllü diyerler. Sovet liderlerinin köpüsü Vladimir Türmesinin öllü. Şazenistin kulağda vorlu. Yeri, bolonun emi. Biz 1937-1950 yıllarda türmeye basılan ehli adamı halk düşmanı hasaplamalı mı? Eger şeyle olsa, onunla biz sud edilen ve öz ömürlerini türmede sonlayan tanımal şahslar hakkında neyme pikir etmeli Paşinyan bu duşun tarihi yoymak ve herki vacip yığınansığı belli bir derecede dartkınlığa getirmek için ulanılmanın yerliksizliğini belledi. Aliyev'in aydan sözlerinin odalı Ermeni halkı, sonra bir yere gelen devlet bastonlar için sıylaksızlık, hormasızlık bulanlığına aitti. Nikol Paşinyan sözünün devamını Ermenistan'ın bir neçe ayın Beyk Vatançıl kurşunun veteranlarına verilen durmuş yenilliklerini iki eski köpelden nöğün hem belli ap geçti. Hormatly dinleyijiler, biz 2-nji jahan urşuga onuň düşünürlüsi baradaky söhbeti urş weteranynyň ogly Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdirýäris. Nur Muhammed aga habarlardan bilşiňiz ýaly, Aşgabatda ermeni hem azer liderleriniň arasynda 2-nji jahan urşunyň gahrymanlary ýa-da döwnükler diýilýänler bilen baglanşykly, gapma-garşylykly pikirler döredi. Siz 2-nji jahan urşunyň veteranynyň ogly, ýagny Çarhanawyň ogly, siziň kakaňyz urş hakynda elbetde Metduwatda çap edilmedik zatlar gurrun öwrenir. Şoňlan birlikde de Sowet adamlar diýilýänleriň şo Sowet ideologiýasy aslynda kemale gelip uruşda bolan hakyky zatlardan habarsyz galanyny aýdylýar. Siz uruş meselelerine şuň kugunny näki ýyl çemeleşilmeli pikir edýärsiňiz bir adam hökmünde veteranyň ogly hökmünde.
Hakikaten kakam 2-nji jahan urşuna katnaşan, urşun 1-nji günlerinden beri katnaşan, yani yaralı olup 44-nji ýylyň başlarında yaralanyp, ýarym ýyllap Bakuda gospitalda ýatyp, ondan soň komissowat edilen. Yani ken urş barada ýatlaty elen opdy, ken gurrun beren opdy, diňe bir käbi wakalar. Yani umumy aýtýan, biz urşumyzy ölüm barada pikir edýämiz okdy. Urşam açan gutorur, gutormaz deyip pikir edemiz oktuk diye. Dine urşmalılığını bilyedik. Öye kaydık gelir deyip ben pikir edemiz oktuk diye. Ne söz atları kurrun veriyedi. Ne için neden? Söz aşayam ki Sovet Sovyetinin ideologiyasının tehtirim ki diye. Ne için neden? Urşmalıyla urşya. Vatan korumalı gutordu. Kalanda atı pikir edemiz oktuk diye.
Sizin ne Avstriyada yaşayardınız. Soňlan birlikde de şu Günwatarda çap edilen, Günwatarda görkezilen urş hakkındaki filmler, dokumental yazgylary görýärsiňiz. Urş hakda dürlü garaýyşlar aýdylýar. Öňki Sowet giňişliginde bolsa bu zatlar bir wada başlandy da soň ýene de ýapylyp saklanýar diýen ýaly. Indi şu günkü häzirki nesil urş hakda hakykaty bilmelimi ýa-da bilmeliler? Şu Sowet ideologiýasynyň nukdaý nazarynyň seretmelimi ýa-da täze faktlar esasynda seretmeli? Şu arada pikirňizi aýtsaňyz.
Şu arada bitirmeysem yoşun. Hakikaten biz yung Sovet devrine dine bir taraflayın Sovet ideologisi boyunca urşu arada havarlar alıyadır. Hani Avrupa'da yaşap diyoruz, diyoruz da başkası biraz geliyor. Yönü bir kevr devletler yung yanki Sovet Sovyetine girmeyen olsa Sovet Sovyetinin aslında diysek oluyor yanki gün vatır Avrupa'daki devletler. Son has eğer Sovet Sovyetleri anan son bulur. Has öz başlıklarını güçlendirdiler. Hem başkaça bu meselelere seyredip başlayan yöne. Bulunum şu mahalki aytiyan kevurda atları inha mesele Ukrayna analık kursuk ya Polşa analık kursuk. Bu hamana faşizm olur basvalı ne elle orsiyet basvalı deyip. Bu de men pikirim boyunca yanlış mukadiyan yöne. Hakikatten yan ki Sovet Sovyetinin ikinci Cahan Urşu varada ki beriyen havarları o da bir taraflarını pikir etiyan. Yöne men pikirim yanlış olmamı mümkün. Näme üçin diýseňiz, bu gatur bir şeýle mesele, muňa siýasatçylar goşulmalylar, öz diňe pikirini, öz ideologiýasyny hakykat bolup görkezmeliler. Muňa taryhçylar, esasy taryhçylar muňa hemme taraplaryň derejip, şolaryň hakykaty dünýä çykarmaly, şolaryň täze bu hakykatdan bolan zatlary ýazmaly görkezmeli. Men pikirim boýunça şeýle.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda ermeni we azer liderleriniň arasynda beýik watançylyk urşy ýa-da 2-nji jahan urşy diýilýäniň gahrymanlary ýa döwnükler babatda dören gapma-garşylykly pikirler we bu meseleleriň çözgüdi hakynda Nur Muhammed Hanawyň pikirini dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähili pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýäris. Owgan sanyň ilk boşýan maglumatlara görä owgan türkmenleriniň arasynda siýasy aktiwlik, siýasy işgärlik barha ýokarlanýar. Bu arada biz Kawulla Kawarçymyz Saýmerdan ul Murady bilen söhbetde şolýardy. Saýmerdan ul bu maglumatlar barada anygyrak maglumat berseňiz, hem owgan türkmenleriniň arasynda näki ýyl siýasy işgärlikler görnýär soňky günlerde.
Ön Awgan türkmenlerinin arasında siyasi işçilik biraz tesirak diğer Awgan türkmenlerinin arasında siyasi işçilik güçlenip başlandı. Awgan türkmenlere yığınaklar getirip öz hak hukuklarını hükümetten sorap başladılar. Türkmenler yığınakları hem için şu harakatlılık boyunca getirilen yığınaklara hem için çağırılmaya Türkmenlerin kadrlarından, devlet adaralarından hem için ulu oralarda adamlar yok. Türkmenler dinlik söyle hak hukuklarını sorap başladılar. Hutçugun payitaht kabulun ulu mekman hanasında Türk emperyalarının, hususen Türkmen emperya kuran şahsiyetlerinin barasında bir yığınak geçirilip, soların suratlarının sergisi geçirilip otur. Misal için.
Yani bir 18. oktyabrda bolup geçiyordu, söyle mi?
Ha, 18. oktyabrda Hutçugun payitaht kabulda bolup geçip dur. Şu yerde sol imparatorların sergileri hemen soların edin işler var da çıkış edilip dur. Hazır sol gidip bu sol yığınakta misal için Sultan Mahmud Gaznali'nin Türkmenliği var da gurun ediliye. Ondan sonra Selcuklar'ın Afganistan'da hüküm süren, ondan sonra Selcuklar'ın hemen sol Hindistan'da hüküm süren Türkmen beyliklerinin, Türkmen hanlıklarının hem Türkmen şahlıkları bu arada gurun ediliye. Onun sonu sol şahsiyetlerin, sol padişahların suratları sergide koyulup halka gurk edilip otuyor. Bu ilkinci gerek böyle. Böyle yığınakları geçirmek, böyle sergi kurup davara geçirmek, öğren siyek duş gelmek böyle artık Oğan Türkmenlerinin arasında şeyle yığınak geçirilip dur Oğan Türkmenleri tarafından.
Bağışla Sayın Erdoğan'ın sözünü öğleyin. Bir işçenleşme ne mi sebep oldu? Bunun arkasında ne mi yatıyor? Siz önkü yıllarda böyle işçenlik, böyle aktivlik yoktu diyeniz. Şunlu birlikte de Oğanlı Türkmenler Türkmen tarihi bilen gadıklanıp Türkmen tarihini vakit etmek işine sunyali ünser başlaptırlar. Bunun anırtında ne mi yatır? Buna ne mi itergi verdi?
Aslında ben kemsinmek deyip bilecek bunu. Çünkü Oğan Türkmenlerine bana sol parakatçılık boyunca geçirilen yığınaklar adam çağırmadılar. Başka Oğanistan'da yaşayan her milletin yani etnik halkların vekilleri ona katlaştılar. Meskiva'da geçirilen böyle ki Pakistan'da, Kıtay'da ya her yerde geçirilen yığınaklar olsa ona katlaştılar. O Katar'da geçirilen yığınaklar katlaştılar. Yani ama Türkmenlerden çağırılmadı. Son Türkmenler kendisinin indi bir insini yazsak, dönüp yazsak bu bize hakan verilecek de şu ağlamada oğluna emcek yok deyip Türkmenlerin ataları sözünü değilişi yani bize hiç de adam olacak da bizden bir harekete başlandı deyip şöyle hareketlere başladılar. Ovalaha ilki bilen şu medeni hareketlerden başladılar elbette. Şimdi yavaş yavaştan sonra siyasileştirip arayarlar. Sultan Mahmud Gaznali'nin koştuğun bulunduğunu Oğullar dava, Pashtunlar dava edip geldi. Yani o aslında Türkmen de sonun için sonun Türkmenliğini subut edip çünkü İgnat'ta Fars dilinde, Pashtun dillerinde çıkış edip makale okap otur. Şu alimlerimiz, Türkmen alimleri. Ondan sonra şu Nedirşah Avşar'ın Türkmen bulunduğu hakta. O hatta şu Uğan Şahsi, Uğanistan'ın cibini tutan Ahmetşah Abdali'nin sonun yanında ululup yani sonun bir bayrakları bulunduğu hatta gurun ediliyor. Böyle gurunlar etmek mümkün hem değil diye yani hazır şu mümkünçülük dedi şu fırsattan faydalanıp Afgan Türkmenleri şöyle yığınakları kurnap oturuyorlar. Bu siyasi hareketler Afgan Türkmenler için faydalı olur, behvetli olur diye umut var.
İni Afgan Türkmenlerinin arasında gadıklanma ne akili şu çağrılarını siyasilaşıp var ya Afgan Türkmenler diyersiniz de şu siyasilaşma ya da şu tarihi şahslara üns verme Afgan Türkmenlerinin arasında gadıklanma ne akili gadıklanma var mı?
Cüda gıdıklanma yukarı. Hatta şu ahullar, din vekilleri hem sonu kolda şu harekete başlayan adamları destek yapıp kolduyarlar. Onlara arka çıkıyorlar sizi. Biz himayet ettiler sizi kolduyarsın. İyili yaşlıları, ovalarda yaşayan halklarım sonra beğenip şu Afgan Türkmenlerinin ediyen hareketlerine muhansım oturuyorlar. Bu biz şöyle hareketleri lümretsin etmelisik diyeceğiz aldık. En iyiden bu işler yöne hazır başlansa da koyu. Onun için biz okulda yarıştık. Hem Türkmen tutuş Afganistan'da yaşayan Türkmenler şu hareketlere beğenişi oturuyorlar. Şöyle hareketlerin devam etmeyi isteyenler şu siyasi taydan Afgan Türkmenleri aktifleşip Türkmenlerin hak hukuklarını sormaklar için bir şeyle bir hareket olsa hemen bir siyasi ocağı olsa Afgan Türkmenlerinin deyip sonu arzu etkiye hem Afgan Türkmenleri bu siyasi hareketi bir kuvuluk deyip düşünüyorlar. Çünkü Afgan Türkmenleri...
İnni bağışla Sayın Ağa şu sosyal medyada beyan edilsin ne ahili şu işçenliklerin. Yaşlar bu hareketi ne ahili katış ya? Sosyal medya kullanılıyor mu? Umman halka yetirilmeğine, has giyimden yetirilmeğine bu hareketlerin.
Ha, bu atlattın. Sosyal medya arkalı direkleri böyle paylaşıp da dünyada yaşayan Türkmenler, Avrupa'da, Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, başka yurtlar yurtlarda, hatta Orsiyet'te başka yurtlarda yaşayan Türkmenler öz ara paylaşıp, başka halklarını paylaşıp, şu hareketleri birek birevine getirip, cıda kılıklandılar sosyal medya arkalı şunu paylaşıp, uydularını paylaşıp, sığınaklarını, ondan sonra su suratları paylaşıp, toy Tutan yanak bolup dağını sona degen şu fiyerler.
Hormatlı dinleyiciler, kavula kavarçamız Sayın Erdoğan Uli Muradi bilen Oğuan Türkmenlerinin arasındaki siyasi işçenlikler hakkında sökhüttöşlüğümü dinlediniz. Şunun bilen Heptanın Cemil'in Novot'taki sahanının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyen için köp sağ olun adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.